Latvijas iedzīvotāji balso par uzvārdiem. Un bieži vien ir tā, ka cilvēks redz, ka dažādos sarakstos cilvēks būtu ļoti labi pārstāvji, bet viņi ir spiesti balsot tikai par vienu sarakstu. Un proti šajā piedāvātajā risinājumā ir tas, ka cilvēks, protams, balso par vienu konkrēto sarakstu, bet viņš pieliek sava veida plusiņu vēl kādam cilvēkam kādā citā sarakstā, ne vairāk kā trim. Bet Centrālajai vēlēšanu komisijai ir jāizdomā, kādā veidā to varētu izdarīt, lai elektroniski skaitot, jeb tehniski skaitot šos biļetenus, to varētu ievērot.